Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Білий дим з'явився над Ватиканом, кардинали вибрали папу. У другій частці нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 8 мая вас вітає Олександр Панченко. Білий дим з'явився над Сікстинською капелою, що свідчить про обрання нового понтифіка. Світ чекає його з'явлення на центральному балконі базиліки Святого Петра. Ми поки не ведаємо ім'я новообраного понтифіка, і воно повинно бути обвещено у ближайші хвилини. Сочите за обновленнями на нашому сайті www.vaticannews.va, так само на сторонках Vatican News у соціальних сетках. Момент історичної значності для католицького костіла наступив. Білий дим – це знак адінства кардиналов у їх вибори нового понтифіка для 1,5 мільярда католиків во всім світі. Конклав, який почався учора, завершився обранням нового папи після 4 турів голосування. У виборах приймали удел 133 кардинали-виборщики во узрості до 80 годов. Зараз вірники і журналісти з усього світу чекають традиційного обвящення хабему з папам з вусного кардинала. Протодіякона, який повинен з'явитися на центральному балконі базиліки Святого Петра. Чекається, що новообраний понтифік упершиню з'явиться перед вірниками про 40-60 хвилин після з'явлення білого диму. Церемонія, яка засталася незмінною на протягу стагоддів, зараз розгортується за зачиненими дверима. Новообраному папу задають питання, чи приймає він вибор, і коли відказ становчий, його питають, яке ім'я він жадає прийняти. У гэты момент у Сікстинській капелі проходять апошні ритуали перед публічним обвященням ім'я нового понтифіка. Новообраний папа опринається у білые папські шати. Усі очі зараз скеровані на центральний балкон Ватиканської базиліки, де неузабаві з'явиться кардинал протодіакон з традиційною формулою «Annuncio vobis gaudium magnum» – «Habemus papam». «Обвящаю вам велику радость, у нас єсть папа». Хвилини чекання, наповнені молитвою і надією, об'єднують зараз увесь католицький світ. Ми становимося свідками нового етапу у історії костіла. На площі Святого Петра зібралися тисячі вірників з усіх континентів. Многі тримають стяги своїх країн, співають релігійні гімни і моляться у чеканні історичного моменту. Атмосфера наповнена радістю і хвилюванням. Поводле традиції, після з'явлення на балконі, новий папа уделить своє перше благословлення «Урбі і Торбі» – городу і світу. Це буде перша можливість для вірників і усього світу побачити нового пастора католицького костіла.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Традиція білого диму з коміна Сікстинської капели, який обвящає світу про вибор нового папи, має односно коротку історію, яка налічує крыху більш за 100 годов, хоч з'являється одним з самих розпознавальних символів конклава. Фумата б'янка – білий дим – вираз, який увійшов у італіянську мову як синонім поспіхового вирішення неякої справи чи закінчення чекання. Однак цей знакомитий символ папських виборів з'явився тільки у початку 20-го стагоддя. У першиню білий дим обвестил выбор папы 3 вересня 1914 года, коли кардиналы выбрали кардинала Джакома де ля К'єза, який принял имя Бенедикта 15-го. До этого моменту поспеховый выбор папы означал отсутность дыму, покольки бюллетени с поспехового голосования просто архивировали, а не спальвали. История черного дыму значно даўжэйшая. У попереднее стагоддзе, незалежно от того, ці отбывался конклав у Ватикане, ці у римском Квиринале, коли існавала костельная держава. Чорний дим з коміна був знаком того, що вакантність апостольської столиці протягується. Після закінчення голосування використовуються дві печки. Одна для спалювання бюлетенів, друга для витворчості диму. У цей момент додаються спеціальні хімічні речови, каб колір диму був виразним і однозначним. Бюлетені для голосування спалюються після кожної пари скрутинів, за виключенням випадків, коли папу обирають уже у першому голосуванні. За історію конклаву неодноразово узникали ситуації, коли колір диму було тяжко докладно визначити. У таких випадках прийнято говорити про непевний дим, це, як кажуть італіянці, «фумата інчерта». Самы вядомы выпадак адбыўся ў 1958 годзе, калі спачатку на працягу доўгіх хвілін з коміна выходзіў белы дым. Натоўп радаваўся, СМІ перадавалі навіну, калі раптам дым змяніў колер на чорны. Для пазбягання непаразуменняў было вырашана, што выбар папы абвесціць не толькі белы дым, але і суправаджаючы яго звон званоў на базіліцы Святога Пятра. За апошнія два стагоддзі працэс выбару папы значна паскорыўся, ніводны канклаў не працягваўся больш за 5 дзён, нягледзячы на павелічэнне колькасці кардыналаў-выбаршчыкаў. Гісторыя выбараў рымскіх пантыфікаў паказвае цікавую тэндэнцыю. З пачатку 19 стагоддзя працэс выбару наступніка Пятра становіцца ўсё больш эфектыўным. Рэформы, уведзеныя пантыфікамі ў апошнія 10-годдзі, значна спрасцілі працэдуру выбару новага папы, што дазваляе кардыналам-выбаршчыкам прымаць рашэнне ў кароткія тэрміны. Два апошнія канклавы 2005 і 2013 гадоў, якія прывялі да абрання Бенедыкта XVI і Франтішка, доўжыліся ўсяго два дні, хоць фактычна гэта быў перыяд не большы за 24 гадзіны. Папа Бенедыкт XVI быў абраны ў чацвёртым галасаванні, а папа Франтішак у пятым. Дарэчы, выбар Яна Павла II заняў крыху больш часу, 3 дні, але толькі таму, што ў першы дзень 14 кастрычніка 1978 года галасаванне не праводзілася. Пасля 8 галасаванняў 16 кастрычніка арцбіскуп кракаўскі кардынал Карль Вайтыла быў абраны папам, што стала гістарычнай падзеяй для касцёла. Яго папярэднік Ян Павел I быў абраны ўжо ў 4 галасаванні, Павел VI ў 6 на 3 дзень канклава. Пасля смерці Клімента V вясной 1314 года падчас так званага авіньёнскага палону вялікі паэт Данте скіраваў палымяны ліст італьянскім кардыналам, настойліва заклікаючы іх знайсці адзінства і выбраць пантыфіка, які б вярнуў папскую сталіцу ў Рым. Данте Алігьеры глыбока перажываў за будучыню касцёла, з якім на працягу жыцця і ў сваёй творчасці меў складаныя адносіны. Адзін эпізод звязвае боскага паэта з пакручастай гісторыяй аднаго асаблівага, вельмі складанага канклаву. Вясной 1314 года кардыналы сабраліся ў французскім гарадку Карпентрас для выбару пераемніка папы Клімента V, арцбіскупа Бардо, які перанёс папскую сталіцу з Рыма ў Авіньён. Данте вырашыў звярнуцца да італьянскіх кардыналаў, выказаўшы ім свае меркаванні ў лісце, вядомым як Эпістала 11, якая да сённяшняга дня выклікае шмат пытанняў у даследчыкаў з прычыны сваёй складанасці і багацця алюзіяў. Грамадзянская касцельная страсть у Данте глыбока перамяшаная, злучаная, тлумачыць Джанлука Патэста, гісторык хрысціянства каталіцкага універсітэта Мілана, які ў 2021 годзе з нагоды 700-годзя смерці Данте выдаў новае крытычнае выданне ліста з падрабязным каментарыем. Эпістала пачынаецца цытатай з кнігі «Плач Єремії», «Як адзінока стаіць горад поўны людзей, стаўся быццам удава ўладарка народаў». Енк, які адносіцца да Іерусаліма, метафарычна становіцца суровым абвінавачваннем сітуацыі ў Рымі пачатку 14 стагоддзя, адсутнасцю адзінства сярод кардыналаў, што прывяло да пачатку авіньёнскага палону. Алігьеры, як можна прачытаць у заключнай частцы, хоча, каб кардыналы змагаліся разам за нявесту Хрыста, за сталіцу нявесты, якой з'яўляецца Рым, за нашу Італію, кажучы шырэй за ўвесь горад, які вандруе па зямлі. Данте паўстае як свецкі чалавек, які мае мужнасць шчырасці выступіць асабіста і сказаць тое, што неабходна сказаць кардыналам у момант, калі яны робяць выбар, які нясе велізарную адказнасць за будучы лёс касцёла, падкрэсліў гісторык Джанлука Патэста.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфиры Ватиканское радио.
у люстерку вечності.
Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славута жывапісца, чыя творы сталі ведомыя па абодва бакі Атлантыкі яшчэ пры ягоным жыцці. Пагаворым гэтым разам пра Казіміра Альхімовіча. А при мікрафоне тут зноў я, Сергей Харыўскі, і мы працягваем нашы расповеды пра творы мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Як не дзіўна, пра Альхімовіча захавалася няшмат звестак. Ягоная ранняя біяграфія для нас пакуль малавядома. Ведама, што будучы жывапісец Казімір Альхімовіч нарадзіўся ў маёнтку Дубрава на Шчучыншчыне у 1840 годзе ў збяднелай шляхецкай сям'і Даменіка Альхімовіча. Пасля павятовай школы Альхімовіч з братам Гіацынтам, таксама будучым мастаком, вучыліся ў славутай віленскай гімназіі. Ужо падчас навучання ў гімназіі Казімір пачаў займацца жывапісам, але на той час мастацкае жыццё Вільні было даволі сціплае. Па сканчэнні вучобы дзецюком яшчэ Казімір Альхімовіч пэўны час працаваў эканомам у панскіх маёнтках, а ў 1863 годзе далучыўся да паўстання. Ён трапіў у расійскі палон і быў асуджаны на выгнання за Урал. Арышт, суд і невыносна доўгая дарога ў далёкі Кунгур на Урале, беспрасветныя гады жыцця ў глухім верхатур'і і толькі надзея на вяртанне на радзіму, вера ў светлае і ў мастацтва ратавалі Казімера. Ды яшчэ сяброўства з Люцыянам Крашэўскім, братам славутага пісьменніка, мастакамі, бацькам і сынам Вейсянгофамі, беларусам з Магілёўшчыны Іванам Місевічам, выхаванцам расійскай акадэміі мастацтваў. Як экзотыку паказаў ён пазней Еўропе экзатычны свет легендарнае паганскае Літвы. Альхімовіч паказаў і трагізм жыцця выгнанцаў у сваіх класічных працах «Пахаванне паўстанца», «На этапе», «Смерць у выгнанні» ды у іншых. Пасля адбыцця зняволення Казімір Альхімовіч паехаў у Варшаву на вучобу ў школу мастацтва Войцеха Герсана, а зарабляў тым часам на жыццё роспісам посуду на мануфактурах. Ужо падчас вучобы Альхімовіч стала выстаўляўся ў Пецярбургскай акадэміі мастацтваў, дзе двойчы атрымаў сарэбраныя медалі за жывапіс. Мастацкую школу Казімір Альхімовіч скончыў ва ўзросце 33 гадоў. Пасля гэтага ён паехаў вучыцца далей у акадэміі мастацтваў у Мюнхене ў класе Александра фон Вагнера. Там ён напісаў сваю славутую карціну «Мільда», прысвечаную часам літоўскага паганства. Гэтае палатно Альхімовіча перадвызначыла рамантычны накірунак ягонага стылю. З Нямеччыны ён адправіўся ў Францыю, дзе працягваў вучобу, ды нарэшце сустрэўся з братам Гіацынтам, якога не бачыў ад часоў паўстання. Тады, ў 1881 годзе, у Парыжы адбылася і першая персанальная выстава Альхімовіча. Па вяртанні ў Варшаву мастак цалкам прысвяціў сябе творчасці. Нарэшце Казімір Альхімовіч паказаў публіцы сваю рамантычную элегію «Пахаванне Гедыміна», што аб'ехала пасля вакол свету. Палатно выстаўлялі ад Пецярбурга і Парыжа да Львова і Кракава і ажно ў Сан-Францыска і Мельбурне. Двойчы майстра быў узнагароджаны медалямі за гэты твор. Матыў смерці, што часта прысутнічае творах Альхімовіча, гэта не смутак, а разважанні пра вечнасць. Ягоная палітра няяркая і стрыманая. Ён стварыў больш за 100 твораў, разнастайных па жанрах і тэматыцы. Гэта і гістарычныя палотны, такія як згаданае пахаванне Едыміна, а таксама смерць Міхала Глінска ў цямніцы, абарона Ольштына і многія іншыя. А таксама міфалагічныя вобразы мінуўшчыны і вобразы міцкевічаўскіх герояў, і вясковая была тэматыка, і суровыя сцэны расейскай ссылкі, і, натуральна, каталіцкія абразы і рэлігійныя творы. У творах Альхімовіча спалучаецца суворы рэалізм і узнёслы рамантызм. Безумоўна, галоўны твор Казіміра Альхімовіча «Пахаванне Едыміна», напісаны ў 1883 годзе. Мастак адлюстраваў сцэну пахавання вялікага князя літоўскага паводле паганскага яшчэ абраду. Гэтае палатно ўражвае сваім элегічным, жалобным настроем, і яно дысанансам вылучаецца сярод тагачаснага гістарычнага жывапісу з ягоным пафасам гераічнай мінуўшчыны. Таму і прыцягвала асаблівую ўвагу гледачоў на выставах як у Европе, гэтак і ў Амерыцы, прынесшы аўтару найвышэйшыя ўзнагароды і сусветную тады вядомасць. Ён стварыў вобраз, мастацкі вобраз сваёй радзімы, рамантычны і драматычны. Трэба было мастаку прайсці свой пакручасты шлях да разумення сэрцам і душой яе трагедыі і велічы, каб расказаць пра гэта ўсяму свету. Мастак пражыў доўгае жыццё і памёр у апошні дзень 1916 году, у самы разгар першай сусветнай вайны. Казімір Альхімовіч пакінуў наш свет і быў пахаваны ў Варшаве на славутых могілках Павонскі. А праз 2 гады там адбылася і грандыёзная выстава ягоных твораў. Цяпер яны знаходзяцца ў музеях Польшчы, Літвы, Расіі, Нямеччыны, Украіны, Францыі, Амерікі. На жаль, жывапісных твораў Альхімовіча ў беларускіх музеях амаль няма. Таму і ягоная творчасць пакуль малавядомая ў Беларусі. Але спадчына мастака Казіміра Альхімовіча сёння належыць тром народам – беларусам, палякам і літоўцам. Іх супольны гістарычны лёс спалучыўся ў жыцці і творчасці гэтага мастака. У лёсе Казіміра Альхімовіча адлюстравалася цэлая эпоха, і пільна, углядаючы сёння ў ягоныя творы, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэта вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!